Sveiki, šiandien svečiuose pas mus Daiva Krasauskaitė, mokslo ir inovacijų technologijų agentūros vyr specialistė. Aš žinau, Daiva, kad galėčiau perskaityti ilgiau jūsų pareigas, nes tai yra ne tik agentūros, bet ir skyriaus labai ilgas pavadinimas, bet aš norėčiau šiuo atveju pabūti matematikai ir suapvalinti tą pavadinimą, dėl to, kad tų iš tikrųjų klausimus keliančių žodžių yra pakankamai daug ir gal pradėsiu nuo to tokio lengvai neįveikiamo uždavinio, tai yra atsakyti klausimą, kas yra inovacija.
Inovacija tai yra tokia, kaip ir galima surasti labai įvairios to sąvokos aiškimo, bet vienas iš tokių paprastesnių, tai yra tiesiog tobulesnis technologinis sprendimas.
Bet būtinai technologinis.
Inovacija susijusi su kažko naujo kūrimu. Bet jeigu lyginsim su naujove, tai naujove gali būti ir prastesnio produkto sukūrimas. O inovacija visą laiką eina į tobulumą. Kad produktas turi būti sukurtas geresnis, tobulesnis ir dirbti, pavyzdžiui, sukurtas prietaisas efektyviau, paslauga būti geresnė, greičiau suteikiama. Tuo galbūt inovacijos skiriasi nuo naujovės apibrėžimo. Nes naujovė tai ne visą laiką yra geras ir naudingas produktas, gali jisai būti ir prastesnis.
Mhm. Tai žmonės, kurie dabar sako, kad didelė inovacija maisto pramonėje yra lėto valgymo tradicijos puoselėjimas ir kad inovatyvu yra gaminti maistą lėtai ir valgyti jį lėtai, tai galų gale meluoja, kad jie yra inovatyvus?
Ne, aš tai sutikčiau, kad jie kaip tik yra inovatyvus, nes galbūt pagamintas lėtai maistas turi daugiau naudingesnių savybių. Ir vartodami tą maistą mes esam, gaunam naudingesnių savybių, gaunam daugiau medžiagų, viską.
Aš suprantu, bet tiesiog aš klausiu dėl to, kad jūs įvardinote, kad viskas, kas yra efektyviau, greičiau ir pažangiau.
Efektyvumas nebūtinai su greitumu susijęs.
Tai nebūtinai. Greitis iš tikrųjų yra atskira sąvoka, kuri tam tikrose sektoriuose tik tai pasiteisina kaip inovacija. Ir jūsų agentūra dirba tam, kad padėtų tom inovacijom Lietuvoje būti įgyvendintom, komercializuotom. Kaip vyksta tas procesas? Galit trumpai nusakyti veiklą?
Mūsų iš tikrųjų agentūra kuruoja dvi ministerijos. Tai viena yra švietimas ir mokslas, tai mokslas sritis, kita ir ūkio ministerija, tai susijusi su verslu. Kad verslui padėti vystytis, kad jisai galėtų greičiau augti, jam kartais reikia tiesiog naujų idėjų, naujų postumių. Tas idėjas turi mokslas, bet mokslas neturi kitų savybių, jisai gal neturi vadybinių žinių, verslininko sugebėjimų. Tai ir gaunas taip, kad mūsų agentūra stengiasi suvienyti mokslui suteikti verslo žinių, verslui suteikti mokslo žinių. Ir taip gaunasi, kad tarpusavį sujungus mes gaunam inovaciją, kuriai padedam išeiti į rinką.
Bet jūs daro tokią prielaidą, kad tarsi verslininkai ir mokslininkai yra kažkokiose garduose, kur jie negali tiesiog be agentūros pagalbos ateiti, kalbėti, tarkim, nežinau, būdami klasiokai, vienas užsiemantis verslu, kitas mokslu.
Kategoriškai neteikčiau. Tiesiog yra tam tikros nišos, kur reikia postumio, yra tam tikros nišos, kur sėkmingai vyksta tas bendradarbiavimas ir mes tiesiog paremiam, kad jisai vyktų sparčiau arba efektyviau paremiam. Mhm. Tai tam yra skirtas būtent ir finansavimo mechanizmas. Kad jeigu vienas, kai yra tiesiog dabar, kai buvo krizė, viską, ne visą laiką verslininkas gali tiek investuoti, kad sukurti naują produktą. Arba netgi, kad patobulinti savo technologijas. O parama skiriama per finansinius mechanizmus tiesiog kaip ir leidžia įsigyti naują produktą su nuolaida.
Mhm. O galite įvardinti, kokia inovacija buvo sukurta, nu taip labai paprastai, kas galėjo atsirasti iš to, va, verslo ir mokslo bendradarbiavimo ir būtent toje nišoje, kur vat sakot, kad sunku būtų bendradarbiauti be papildomos paramos.
Nu, dabar, jeigu žiūrint esamus laikus, ta pati klasterizacija ir laboratorija.
Oi, čia klasterizacija labai... jau reikėtų pasakyti, kas tai yra.
Jo, jeigu žiūrint paprašiau, tiesiog, kai netgi tobulinamos svarstyklės yra. Nes yra gamyklinės svarstyklės, kurios sveria labai mažus kiekius ir yra kur labai didelis. O reikia vidutinio svėrimo svarstyklių. Tai vienai įmoniai kaip ir kurti tas svarstyklės investuoti, jinai sako, nu, matote, nu, mes dabar krizė, mes ir taip stengiamės išsilaikyti iš pardavimų.
Jeigu svarstyklės nėra parduodamas produktas, bet tik tai matavimo priemonė, tai tada...
Ne, jie yra gamyklinės, jie nustengiasi jas parduoti. Tai padidinus produkcijos asortimentą, vat produkto asortimentą, jie galėtų įeiti skirtingas rinkas.
Mhm.
Tai yra, nu, aktualu. Tie patys, pavyzdžiui, saldainiai. Tai yra kaip ir įmonės, kurios gana saldainios, jos užima tam tikrą rinkos dalį, jos pastovi jam užima, bet jeigu jos nori praplėsti gamybą, pavyzdžiui, sukurti saldainius, kurios gali valgyti cukrinių diabetų sergantis žmonės, nes ne visų gali, arba saldainius, kurie būtų sveika valgyti vaikam. Į saldainius ten atlikus mokslinius tyrimus, ten yra institutai, kurie tyrinėja sėklas, augalų savybės uogų. Įdėjus tos į uogas į saldainius, gaunamas naujas produktas, bet iš esmės mokslo institucijai tas tyrimas kaip ir mokslinių straipsnių iš tų didelių neparašysi, jei nėra tos labai didelės naudos, kad nei to užsimtų be papildomo lėšų šaltinio.
Bet kalbant apie patį organizavimą, aš taip suprantu, kad įmonė, kuri gamina saldainius, gal ne Lietuvoje, gal užsienyje, turi kažkokį skyrių žmonių, tai yra grupelė, kurie besirūpina tobulinimu to produkto. Tai tarkime, ta grupelė žmonių sėdi kažkokiame kabinete ir galvoja kiekvieną dieną, kaip patobulinti saldainio įpakavimą, kokybę.
Taip, jinai galvoja.
Tai ta grupelė žmonių būtų jau tie mokslininkai, kurie kaip ir skatintumėt bendradarbiavimą su kitais kolegomis, kurie sėdi kitose kabinetuose.
Nes kai dirbi visą laiką vienoje srityje, vat, pavyzdžiui, nu, visą laiką darai tą patį ir tą patį darbą. Tu tarsi pasidarai kaip automatiškai, žinai, kas toje srityje ir kartais tiesiog reikia injekcijos iš išorės, kad tu sugalvotum, o, čia irgi gera idėja.
Turi to meni, kad ta grupelė žmonių irgi yra rutinoje ir jai reikia mokslininko ar dar vieno žmogaus iš išorės?
Iš kito verslo. Nebūtinai visas idėjas pasiūlo mokslas, gali ir verslas pasiūlyti idėjas. Tiesiog yra visą laiką patvaru, kad, kaip sakoma, kelios galvos geriau negu viena. Tai ir iš išorės injekcijos padeda, nu, išvystyti tas visas naujas idėjas ar net pasiūlyti ir įgyvendinti tas naujas idėjas.
Ir ta grupelė žmonių, kurie gavo idėją, kažkas pasiūlė, ateina pas jūs į agentūrą ir sako, kad mes turim tokią idėją ir tai jūs galite padėti įgyvendinti, ne, suteikdami papildomą paramą finansinę.
Kad norint, kad idėją įgyvendinti, jinai iš pradžių yra vertinama. Jūs vis tiek turite ją prašyti, pateikti, kad jinai būtų įvertinama. Tai pas mus dabar vat ir ruošiasi būti tokia priemonė, kad galima bus tiesiog teikti idėjas, jei įvertins ekspertas ir pasakys, ar tai realu, ar tai pasiūlys gal finansavimo šaltinį, nes galima kiekvieną idėją galima surasti finansavimo šaltinį, tiesiog reikia ją truputį apdoroti, įvertinti ir pasižiūrėti, kas iš to. Nes kartais žmogus turi idėją, jeigu jisai niekam jos nesako ir laiko stalčių, tai jinai visą laiką ir išliks ten N metų idėją ir nieko iš jos nebus. Tiesiog turint idėją, jeigu eini ir ieškai, tu visą laiką atrasi, kaip ją realizuoti, per kokios ar finansinius šaltinius. Gal atrasi tiesiog patarėją, kuris tave padės, nuves ir tu ją realizuosi ir pats ir savom galimybėm. Ne visą laiką tik finansų yra būtinumas ir reikalingumas. Kartais reikia protingo patarimo. Kartais gal netgi reikia suvesti ten tam tikrus žmonės, kurie kartu susėdė, jie išgrynina ir jiem nebereikia ir finansavimo šaltinių. Jie viską patys susirinkti.
Ar taip nėra, kad ta įmonė, kuri gamina saldainius, siuva drabužius, turi ir geriausius specialistus toje srityje. Aš suprantu, kad tradicinėje pramonėje sunku patikėti, kad taip yra, bet jeigu kalbame apie biotechnologijas ar ten lazerių firmas, turbūt kai ta sektoriaus sritis yra labai nišinė ir tas produktas yra labai specializuotas, tai ar tas mokslininkas ir verslininkas nėra viename asmenyje?
Būna įvairių situacijų. Negali teikti, kad yra taip ar taip dėl to, kad vis tiek verslas, mokslas ir viskas yra bendrai susiję. Negalima atskirti tik tas sektorius ar tik tas. Visą laiką yra tas partnerystės ryšys, nes vieni su kitais bendradarbiauja, nes jeigu žiūrėti iš mano pusės ir aš galvoju, kad lietuvi iš tikrųjų ganėtinai aktyvus ir ieško tų sąlyčių taškų, ieško bendradarbiavimo, tik tarpusavį ieško ir užsienio bendradarbiavimo, jie ieško galimybės ir ganėtinai tie verslų žmonės ir kas ieško, kaip sakoma, randa.
Uh-huh.
Ir gyvendina tas idėjas.
O randa, kaip jūs, pavyzdžiui, yra kažkoks turbūt sėkmingų projektų sąrašas ir tų produktų sėkmingų, kaip tokie vaisiai jūsų agentūros, ką galėtumėt parodyti?
Tai vienas, nu, tie patys saldainiai, jau yra sukurta ten saldainių nauja plaktinė masė, kur saldainiai be turi ilgesnį garantinį laikotarpį.
Nu, tai A, taip dažniausiai nebūna, čia kaip iš fantastikos ryties, nes nu, kiek
buvo,
suprantu,
man keista, kai sužinau, kad ten buvo ten panaudoti vos net daržovių tam tikros savybės ir išgauti iš daržovių pektinai, kurie panaudoti toj masį ir sukurti naujas produktas saldainį. Dabar, kai žiūrim, tai pradeda saldainiuose naudoti uogas vairiausias, ko užsienį tai tikrai nerasi, bet nu, atranda tas nišas.
Jūs turite omenį įdarą?
Tiesiog uogos tam tikram šokolade arba kivi šokolade.
Ai, ne uogienė, bet pati uoga.
Taip, uoga.
Tai čia yra inovacija. O man atrodė, kad čia kaip tik yra žingsnis atgal, nes vat tyrę padaryti, tai jau reikia sugebėjimo ir suvokimo, kaip tą padaryti, o vyšnę nuskinti ir įmerkti jai kažkokią masę.
Bet vyšnę turi išlaikyti savybę. Sveiko produkto ir dabar, kai būtent visi skatina sveikatinimą, sveikus produktus, arba padaryti tą patį, aš tai galvoju, vat saldainį, bet cukraus, bet saldų. Tai inovacija, tai nauja. Nes jisai bus lygiai taip pat skanus ir vat tas vat niša, kur...
Norvegų įmonė jau prieš berods 5 metus pristatė aerozolinį šokoladą. Aerozolinis šokoladas yra tas šokoladas, kuris yra... Be kalorijų, šokoladas, kuris yra purškiamas į burną ir tu jauti skonį šokolado, bet iš tikrųjų nieko nevalgai.
Taip, bet ar tai sveika?
Noriu pasakyti, kad turbūt ta tokia fantastijų sritis, kuri susijusi su bekaloringais saldumynais,
nes labai... ten kalorijos išlieka, tik tai jūs gaunat naujų savybių. Lygiai taip pat yra siuvami drabužiai, pavyzdžiui, su didesnė ten buvo atliekami tokie tyrimai, kad jie drabužių jaudusi dabrinį siūlą, jisai apsaugo nuo kompiuterio spinduliavimo.
Wow.
Ir pavyzdžiui, kodėl nedaryti drabužių linijos, padaryti mados visą liniją drabužių darbuotojam, kurie dirba su kompiuteriu. Švarkai, marškiniai, sijonai, tai jūs apsaugos nuo kompiuterio spinduliavimo.
Ir tai buvo įrodyta...
Tai
poveikis...
buvo tyrimais įrodyta, kad tikrai mažesnis spinduliavimas, jeigu tu įdėvi tą drabužį ir įmonė darė tyrimus, ten gavo tos tyrimus ir jinai galvoja, vat, drabužius tos pristatyti būtent europiniai rinkai, nes ten irgi yra visi pamišę dėl ekologiškų produktų apsaugos.
Ir dėl sveikatos turbūt.
Ir dėl sveikatos ir, nu, kai pamatai, tai savo akimis kartais negali patikėti, nu, kaip sidabrinis siūlas, nu, bet pasirodo sidabras, ten turi tam tikrų savybių, išsaugo.
Ir užtenka tik vieno siūlo.
Ten yra sluoksnis padengtas, įaustas, tenai ten lininius drabužius, lino audinį.
Ai, pati
ten,
medžiaga turi vieną sluoksnį, kuris
jo,
apsaugo.
Ir tiesiog daryti, nu, medžiagų tyrimai, kurie vat, turi tokias naujas savybės. Tai kartais net nu, nekiltų tokia idėja, bet iš tikrųjų, kai paskui susipažįsti, pasiklausiu, o, sakai, arba tą patį mes tobuliname akies auglio tyrimą. Nes, sako, jeigu akies auglį nustatysi, kai jis dar yra 2-3 mm, tai tu gali išsaugoti akį. Pas mus tokių kaip ir prietaisų nebuvo. Tai mokslininkai tiesiog bendradarbiaudami su užsienio kompanijom padarė tokį prietaisą, jį sertifikuos ir tai kaip ir naudojamas ir ką, tai aišku, tu, ačiū Dievui, tų auglių nėra tiek daug, kad nu, tai labai būtų jisai kasdienė naudojamas, bet vis tiek toks dalykas ir toks tyrimas, nes tai mane sako, nu mes be paramos, tai nu, tikrai nesimsim papildomai tyrinėti ir kažko papildomai gaminti, mokslininkai irgi galvo, nori jiem to reikia, bet kartu susijungia gavę paskatą. Nu, jie padaro
tokius darbus. Daiva Kraususkaitė mūsų studijoje ir susitiksime po pertraukos. Laida Palankus vėjas, Lina Sodžiūtė, šiandien pas mus svečiuose Daiva Krasauskaitė, mokslo ir inovacijų ir technologijų agentūros ir specialistė. Daiva, kalbėjom apie įdomius būdus, kaip inovacijos gali ateiti į konkrečias įmonės, kaip jūs padedate tai daryti. Ar iš tikrųjų reikia inovacijų gyvendinimui kūrybiškumo? Labai dažnai Lietuvoje inovacijos kartu siejamos su kūrybiškumu, kad žmonės tuomet tik tai, kai yra kūrybiški, gali būti inovatyvus. Ir tie verslai gali būti inovatyvus, jeigu jūs turite naują idėją. Kaip jūs matote, turėdami tą...
Gal yra skirtingas tas supratimas. Vieni galvo, kad kūryba tai yra prie meno kas.
Tokia labiau fantazijos lavinimo.
Bet aš galvočiau, galima kūrybą ir susijęti su tiksliaisiais mokslais. Nes jeigu tu darai tyrimą ten, kad ir su lazeriais ir atrandi, kad lazeriai gali kažką ten naujo, ten lazerio šviesa ten uždėti, ten tam tikrą spindulį tiksliau nubrėžti, tai irgi yra kūryba. Tai už tai, kai žmonės galvo, ai, nu tai kūryba, tai menas, tai ką čia jie naujo gali sukurti. Bet iš tikrųjų kūryba gali būti ir tiksliuose moksluose ir tai irgi darant tyrimus ar atliekant matematinius skaičiavimus, tu kaip ir dalyvauji pačiam kūrybinėme procese ir gauni naujus dalykus. Ir
bet matematiniai skaičiavimai jau yra kažkokios sistemos. Tu negali pasakyti, kad čia yra neapibrieštumas, nes... Aišku, sistema, kaip įgyvendinti turbūt inovaciją arba lazerių sukurti naują produktą, yra aiškiai racionalizuota, sukelta į programinę įrangą ir tenai tos kūrybos tokios suvaldytos nebent galime atrasti.
Bet vis tiek yra kūrybo, nes dėl to, kad pavyzdžiui, lygiai taip pat, jeigu mes programuojame naują internetinį portalą, kuris turės žymiai daugiau funkcijų ir, pavyzdžiui, labiau valdys vartotojus. Tai bus inovacinė ar ne? Tai aišku inovacija, nes tai bus nauja. Tu su tom pačiom jau žinomom priemonėm vis tiek gali sukurti naują produktą. Ne visą laiką būtinai, kad jeigu jau žinomos priemonės, tai reiškia, tu jas naudoji, tačiau tu nieko naujo nesukuri. Tai irgi inovacija, nes tai bus sukurtas naujas dalykas.
Taip, plėtra to pačio produkto, darimas geresnio to produkto taip, yra inovacija.
Taigi taip pat.
O iš tikrųjų jūs nesusiturėt su problemomis, kalbant apie mokslo sąvoką, nes aš suprantu, kad mokslinė veikla ir jos apibrėžimas irgi kelia labai daug klausimų, lygiai taip pat kaip inovacija. Kas nuo kada yra mokslas ir kur čia baigėsi ir kur prasideda?
Iš tikrųjų daug kyla tokių klausimų ir... tikslios ribos, va tik tai yra mokslas, o tik tai inovacija, nes mokslas yra surištas su inovacija, jisai tiesiog pereina į tai ir galvočiau, kad tikslios ribos tai net ir negalima būtų apibrėžti, kad mokslas yra tik tai. Tai
bet jūs tą prielaidą, kad yra ta takoskyra, turite remtis dėl to, kad jūsų paramos skirimas yra būtent tai moksliniai veiklai, bent jau kai kurios programos skiria. Ir technologiniai plėtrai. Tai jeigu jūs sakote, kad takoskyros nėra, vadinasi, atsiranda kažkokia spekuliacija.
Tokios griežtos takoskyros nėra, nes visą laiką darant, vat, kurios mes remiam projektus, yra fundamentiniai tyrimai, kur atlieka tik mokslo institucija ir jinai to nedaro įmonė. Ir paskui prasideda technologinė plėtra, kur jau ką ištyrinėjo mokslas, jisai bando pritaikyti, susieti su gamybiniais procesais įmonė. Nu, va, įmonė ten turi tam tikrą produktą. Mokslininkas ištyrinėjo pasakė, va, šitas produktas veiks, kai bus tokie uždėti skaičiukai ir tokie parametrai. Tai ir tada eina jisai įmonė, pasima tą gamyklinį kažkokį kaip prototipą. Ir bando patikrinti, ar tikrai tai veikia. Nes dėl to, kad ne visos įmonės turi laboratorinę aplinką, kuri yra mokslo institucijai. Jos turi aplinką, kurią įtakoja kiti veiksmiai, šilumo, karštis, įmonėse tai nedirba laboratorinėje aplinkoje, kur visos yra sąlygos idealios. Mhm. Visą laiką yra kažkokie pokyčiai. Tai va tas technologinis būtent mokslinio tyrimo pritaikymas, tai ir skaitomas yra technologinė plėtra. O jeigu tu nusipirksi jau esantį prietaisą ir sakysi, o aš jį pasai dirb pritaikiau, tai kurio prasme tu pritaikai, tu jau kas buvo, tiesiog atsinešai pas save ir pritaikai prie savo įrangos. Tai jau tame mokslo kaip ir nelabai reikėtų. Mhm. Tiesiog tave išmokęs su tuo nuo prietaisu dirbti.
Tačiau iš tikrųjų turbūt be ekspertų įsitraukimo šitoj vietoj ir vis tiek labai sudėtinga ta takoskyra, nes nuo technologinių sektorių aš suprantu, kad dar įmanoma, kai kalbame apie laboratorijas, bet mokslas socialinėse sritise.
Tai iš tikrųjų mūsų įstaiga yra ir ekspertinė institucija, turime ekspertų duomenų bazės, kur jeigu mums kyla klausimų arba ten abejonių, tai visą laiką ir yra dar, eksperto darbo grupės ir ekspertai, samdome ekspertus, kurie mums tiesiog išaiškina, pasako ir tada tiek ir mums nekyla abejonių, tiek ir patiem pareiškėjom tada nekyla, kad jūs ten netaip nusprendėt arba čia kitaip mat. Tai visą laiką tas yra sprendžiama bendrai diskusijose ir pasikliaujant ekspertais.
Bet aš taip suprantu, kad finansavimo mechanizmas turėtų būti labai ilgas dėl to, kad inovaciją atrasti, tai čia ne per vienerius metus turbūt, tai yra labai ilgas procesas. Ir kaip tas ciklas sukasti, kiek užtrunka?
Iš tikrųjų, vidutiniškai projektai trunka 2-3 metus dažniausiai, nes informacinių technologijų kartais ir 1,5 tik tai metų. Dėl to, kad informacinės technologijos taip viskas greitai keičiasi, kad jeigu tu produktą darysi 3 metus, tai po 3 metų tavo produkto niekam nebereikės. Tai ten iš tikrųjų va, toj srity yra projektai trumpesni, o kur jau yra ten lazeriniai, biotechnologiniai, medicininiai, medicinėse iš vis netgi tarptautinės programos leidžia, kad projektas, jeigu truko 3 metus, tai galima papildomai darimti 3 metus dėl to, kad atliekami klinikiniai tyrimai, kad patvirtinti, pavyzdžiui, vaisto sukūrimą. Tu negali be klinikinio tyrimo, be testavimų jo patvirtinti kaip naujo produkto, tai tada tas procesas gali užsitęsti nežymiai ilgiau ir yra didesnės investicijos. Tai viskas priklauso, kokioj srity tu dirbi.
Bet jūs kalbate apie biotechnologijas, lazerius, informacinės technologijas, tai yra kažkokie tik apibrėžti sektoriai, kurie yra prioritetiniai ir numatyta jiems skirti paramą, ar bet kokios sektoriaus verslas gali kreiptis?
Aš tiesiog pasirengu kalbu apie populiariausius sektorius.
Ai, tai tokie
nes
yra
to, kad netgi pačioje Europoje yra 40% projektų iš informacinių technologijų. Bet tos informacinės technologijos gali būti medicinoje, pramonėje, transporte, žemės ūkyje, jos gali būti visur. Bet tai vis tiek informacinės technologijos. Net yra tokių dalykų, kad informacinės technologijos žemės ūkyje. Nu, ką galvoji, ten gali daryto. Ten padaro ūkininkam, kad galėtų valdyti savo sėjomainą pasėlius ir viską. Ūkininkas su kompiuteriu spaudo, reguliuoja visą kitą. Tai irgi informacinės technologijos.
Taip.
Tik jos tradiciniai pramoniai.
Kiek Lietuvoje aktyvus verslininkai kreipiantis pas jūs į agentūrą ir ar teisingai galime kažkaip pamatuoti jų aktyvumą su kitų Europos šalių verslininkais? Lietuvoje yra ta tradicija, kad kažkas gali suteikti paramą ir ar mes tikime tų žmonių suteiktą paramą. Aš suprantu, kad anksčiau mesgi viską darydavom patys ir įsivaizduodavom, kad tą tradicinį verslo procesą anksčiau taigi galėdavom tikrai suvaldyti ir pyragą iškepti, ir parduoti, ir sriubą išvirti, ar ten vaiką darželį prižiūrėti. Bet kai eina kalba apie kitas pramonės šakas, kiek yra gausi ta verslininkų bendruomenė?
Iš tikrųjų, aš galvoju, kad ypač pastaraisiais metais suaktyvėjęs verslininkų, va tas požiūris, kad naujos technologijos, inovacijos yra gerai. Mhm. Nes visi pradeda ieškoti naujų rinkų, naujų galimybių. Gal sakyčiau, verslininkai tobulėja ir mato, kad jeigu aš kažko iešku ir man kažko reikia, aš tai surasiu. Ir tai pasieksiu, ir tai realizuosiu, ir padarysiu, ir man bus nuo to geriau. Tai tikrai, sakyčiau, matom ir tiek pagal struktūrinių paramą, tiek pagal nacionalinę, kad kreipimusi tikrai yra padaugėję, paraiškų tikrai yra padaugėję, visi domisi tokiais dalykais ir, tarsi mes augam toje srityje, galėčiau pasakyti.
Mhm. Tai nevertina verslininkai paramos kaip auksinės žuvelės, kaip tokio biškučiuko fokuso, biškučiuko stebuklo, bet ne, bet...
Vienas Europos, žinau, kad iš Europos komisijos buvo pas mus atvažiavęs ir jisai labai neigiamai žiūrėjo, kad, pavyzdžiui, jaunom įmonėm, kad skirti paramą, nes sako, jeigu nuo pat įmonės sukūrimo visi pranta gauti paramą, tai paskui tikslas pasidaro verslas, ne verslas, o
paramos pat, gavimas taip, ir taikymasis prie prioritetų.
Kitas, trečias ir taip jinai išsivysto. Bet iš kitos pusės aš galvočiau, kad tai nereikėtų taip skeptiškai žiūrėti ir nereikėtų skeptiškai žiūrėti, kad o, visi verslininkai tik nori paramos. Tiesiog, jeigu yra galimybės, kodėl jomis nesinaudoti. Ir jeigu yra galimybės gerą produktą nusipirkti su nuolaida, tą nuolaidą padaro valstybė, nu, tai kodėl to nepadaryti. Ir be to, ta nuolaida iš tikrųjų, taigi mes dabar einame Europos, kad lygį pasiekti. Europa netam skiria mums struktūrinės lėšas, kad nu, mes turim patobulėti, išsivystyti. Tai reikia tuo nu, tiesiog pasinaudoti ir aukti ir būti inovatyviem, kreiptis dėl tos paramos, nes nėra iš tikrųjų taip ten sudėtinga ir taip baisu, kaip kiti įsivaizduoja.
Ačiū, Daiva. Tai ką, būkime inovatyvus, būkime tie, kurie pralenks Europą, ne tik, kad pasivys ir gyvensime be struktūrinės paramos, aš tikiu, taip pat gerai ir taip pat savarankiškai ir taip pat inovatyviai. Ačiū dar kartą ir iki kitų kartų. Ačiū. Čia buvo Palankus vėjas. Iki.